Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. V roce 2011 psal bakalářku, ze které nakonec vznikl Foodshop. Od té doby se můj dnešní host Petr Hajduček ze studenta stal šéfem firmy, která jenom loni dosáhla tržeb 1,43 miliardy korun a meziročně tak vyrostla o 34%. Její loňská EBITDA vyrostla na 117 milionů korun. V prvním kvartále letošního roku tržby rostly o 45% a EBITDA o 32%. Petr už byl třikrát hostem mého podcastu, poprvé před 8 lety a naposledy před 5 lety. Takže dneska pokecáme o tom, jak se Foodshop za tu dobu posunul a co se od něj můžeme naučit. Petře, já tě zdravím a vítám tě zpátky. Ahoj.
Ahoj, Jirko, děkujem za pozvání.
Kromě, já moc děkuji za tvůj čas, moc jsem se na tebe těšil, protože je to dlouhá doba, co jsme se neviděli před kamerou. 5 let v biznisu, to je kus cesty. A na tobě je zajímavý nejenom to, že jsi vybudoval Foodshop, ale i to, že de facto 14 let ho řídíš. 14 let jsi CEO a to je opravdu dlouhá doba. Kdybys měl srovnat sám sebe před těmi, dejme tomu, 13-14 lety, tedy v těch prvních letech Foodshopu a dneska, tak co bys tam viděl za největší rozdíl? Jak ty ses nejvíc změnil?
No, 14 rokov je velmi dlhá doba. Já keď jsem začínal, tak jsem byl taký jako student s túžbou a přiznám se, že jsem ani nemal odvahu myslieť v takých veľkostiach, aké dnes dosahujeme. A ja som predtým programoval weby. A ja som mal za sebou niekoľko zákazok, kde som programoval a túžil som potom, aby sa z programátora stal podnikateľ. A veľmi ma ten svet podnikateľský fascinoval a chcel som ho spoznať. A dodnes ma fascinuje, ale vôbec som nevedel, o čo ide. Takže vedel som, ako vytvoriť web, vedel som si spočítať nejaké základné veci, ale vôbec som netušil, čo ma po ceste čaká. Myslím, že tá najväčšia premena je taká na tej ako medziľudskej rovine. Jo? Že za tú cestu tých 14 rokov som stretol možno aj 1000 ľudí, ktorí so mnou spolupracovali alebo pracovali v mojej firme. A vlastne s tak veľkou množinou ľudí človek spozná úžasných ľudí, človek spozná komplikovaných ľudí. Niekto sa ako zvláštne chová pod stresom, niekto keď sa darí a tak. A samozrejme sa tam našiel aj niekto, s kým tá spolupráca nefungovala a bol ten vzťah veľmi náročný. A to všetko je dnes niečo, čo ma fascinuje. Vlastne je to spoznávanie ľudských charakterov. Vnímam, že to podnikanie mi ma dáva do pozície, kedy ako sa dostávam do situácií, ktoré nie sú bežné. Takže vidím, ako sa tento človek chová proste pod obrovským tlakom, ako sa tento chová, keď mu dám ako niečo ísť vyjednať a podobne. A to je niečo, čo ma posúva. A dnes už aj ako rodič dvoch detí to vnímam, že tie veci sa prelínajú. Jo? Že aj tie manažerské skúsenosti využívam trošku v domácnosti a zase ma deti učia nové veci, ktoré sa dajú aplikovať v práci. Tak to je asi tá hlavná. A povedal by som, že mám takú hrošiu kožu, že to je asi druhá vec, taká ako odolnosť, ktorú som si vybudoval za ten čas, že keď som začínal, tak keď sa pozerám na svoju cestu spätne, tak 9 z 10 vecí, ktoré ma stresovali v danej chvíli, by ma dnes nestresovali, pretože som zistil, že nie sú až tak závažné. A tým som si vybudoval takú odolnosť, ktorú som predtým nemal.
Ale když si človek vybuduje odolnosť, tak je to väčšinou práve na základe nejakých těžkých situácií nebo nejakých těžkých momentů. Tak to vzniká?
No, oni, tie momenty sú nejaké a človek ich prežíva ťažko a toho posúva. Ja neviem, dať niekomu povýšenie, alebo dať niekomu výpoveď, alebo zmeniť niekomu pozíciu, alebo zvýšiť mzdu, alebo vziať bonus, to všetko sú štandardné veci. Ale keď ich človek zažíva prvýkrát, tak môžu byť stresujúce. A ako sa začnú opakovať, tak ich vníma viac s odstupom a odolne. A to je asi ten rozdiel.
Mě těch 14 let přibližně zaujalo i z toho důvodu, my jsme se o tom spolu bavili před natáčením, že znám řadu podnikatelů, kteří to v určitou chvíli tím, jak jejich firma rostla, přestali zvládat. Prostě ta firma už vyrostla do velikosti, kdy jim to přestalo jít, kdy už prostě museli dělat věci, které je nebavily, nešly jim, nebo je nechtěli dělat a podobně. A pak tady mám tebe, kdo skutečně jako z něčeho, co bylo napsané v nějaký bakalářské práci, to dovedl do 1,5 miliardy korun momentálně. Tak mě právě zajímá, jestli si v průběhu růstu té firmy musel hodně měnit i sebe.
Od prvého dňa boli veci, ktoré ma nebavili a veci, ktoré som nevedel. Takže ja nemám nejakú ako sadu skúseností, ktoré mi stačili na prvých 5 rokov. Ja v deň 0 som nevedel takmer nič a takisto som pred 2 rokmi nevedel takmer nič o pražskej burze. A takisto som pred, ja neviem, 8 rokmi nevedel nič o investoroch. Ale jak sa tá doba zrychľuje, tak ja to vnímam tak, že dnes ešte viac než kedykoľvek predtým je tá adaptabilita tak dôležitá ako schopnosť. A ja som sa vždy adaptoval. Ja som nevedel ani, čo je to mať prvého zamestnanca, ani som nevedel, čo je to mať ich 10, ani som nevedel, čo je to mať ich 100. A je to podľa mňa len rozhodnutie človeka, či sa do toho pustí. No a ja som od začiatku, mám pocit, vždy tým ľuďom vravel, akože ja nie som nejaký genius, ktorý niečo vie, ale že robím aj mnoho chýb. A možno aj táto ako poloha v tej spolupráci mi umožnila tie chyby robiť, že ľudia tie chyby možno tolerovali, ak videli, že sa neopakujú dookola. A tým pádom ja som sa stále učil. No, takže ja sa aj dnes učím, aj pred pol rokom som sa učil. A zdá sa mi, že asi tí iní, ktorí vravíš, že niekto vie iba začiatky alebo niekto vie iba škálovať veľké firmy, tak oni sa asi rozhodli, že to takto bude. Pretože každý dokáže sa naučiť riadiť malú alebo aj riadiť veľkú firmu, ak bude veľmi chcieť. Tak to vnímam ja. Ja som vždy veľmi chcel a som zvedavý a považujem sa stále za veľmi mladého človeka, ktorý sa stále môže ako úplne zmeniť. Takže ja vždy som pripravený zmeniť sám seba, zmeniť spôsob svojej práce. Aj to aktívne vyhľadávam, stále s niečím experimentujem a tým pádom sa mi zdá, že to je ako prístup, ktorý umožňuje budovať aj malú firmu, aj veľkú.
Možná si mi na to teďkon odpověděl, ale jak jsi řekl, že ta adaptabilita nebo řekněme přizpůsobivost je dovednost, tak mě zajímá, jestli se dá nějak naučit, jestli je to něco, co ty u sebe rozvíjíš, tohleto.
Tak já si myslím, že to jde ruku v ruce s egom a s komfortem. Pretože vlastne byť adaptabilný znamená vrhnúť sa do veci, v ktorých sa necítim dobre. V ktorých nie som, akože to nemám pod kontrolou. A v tom mi môže brániť buď to, že uprednostním svoj komfort, alebo to, že nerád som v pozícii, kde nie som ten hrdina. Takže ja by som, moje vnímanie je, že keďže som dokázal dať stranou ego a komfort, tak výsledkom toho je, že som adaptabilný. Takže neviem, či sa dá rozvíjať priamo adaptabilita, ale dá sa podporiť tým, že prestanem o sebe premýšľať ako o tom najšikovnejšom v miestnosti a naopak chcem vstupovať do miestnosti, kde som menej šikovný. a pomohlo mi to v tom, a ešte mi pomáha tá, to, že obetujem komfort. Jo, že si dám do tela. Tak ako ľudia, keď chodia do fitka, sú mimo svoj komfort a vedia, že tým si ako budujú tie svaly, tak takisto aj v tom biznise sa vrhám do situácií, ktoré sú nové. Či je to akvizícia novej firmy, alebo predaj podielu, otvorenie zahraničnej pobočky, zmena práce s manažmentom. Tak to všetko sú situácie, ktoré som zažíval niekedy prvýkrát. A samozrejme, neboli komfortné. Ale pretože som uprednostnil tú zvedavosť, túžbu dosiahnuť nejakú víziu, túžbu sa niečo naučiť pred komfortom a egom, tak výsledkom bola adaptabilita, ktorá mi pomohla.
Jedna z prvních věcí, když si o tom začal mluvit, o tom komfortu a egu, tak jedna z prvních věcí, která mě napadla, byla jedna z nedávných akcí. Ty jsi dřív také chodil na moje akce, že víš, jak probíhají. A já jsem se tam zeptal právě posluchačů, co třeba brzdí růst jejich firem nejvíc. A jedna z odpovědí, která byla taková, řekněme, nejčastější, byl strach z rizika, strach z toho, že se třeba nechtějí zadlužit, nebo, nevím, mít ty směnky a podobně, což v biznesu vydáme často. To je taky to, o čem ty mluvíš, ten diskomfort? Vystavit se tomuhle?
Ano, aj. V mojom případě jsem aj po cestě mal změnky, aj dlhý, aj veľké riziko. Ale tú mieru si každý musí nájsť sám. Ja niektoré svoje kroky v minulosti, ktoré boli veľmi rizikové, možno vnímam aj, že boli za hranicou. Takže nechcel by som úplne tu predávať odkaz, choďte sa všetci zadlžiť a podpíšte zmenky, lebo to je tá jediná cesta. Myslím, že je potrebné proste si nájsť ten vlastný balanc. Niekto proste bude viac averzný k riziku, niekto naopak. A obe možnosti sú fajn, ale je to jeden zo vstupov, ktoré ovplyvňujú výsledok. A to je asi potrebné brať ako fakt. No, že ak nikdy nezariskujem, tak nikdy nemôžem nič dosiahnuť. Skvelá kniha Čierna labuť od Taleba a mám rád tú myšlienku, že z čiernych labutí môžeme robiť, myslím, to nazýva šedé labute. A je to o tom, že keď ja sa rozhodnem zaletieť do Paríža alebo Milána za dodávateľom, lebo s ním chcem niečo dohodnúť, tak je možné, že neúspejem. Až je to pravdepodobné, že neúspejem. Ale keď tam nezaletím, tak je istota, že neúspejem. Teraz je otázka, jak sa k tomuto človek postaví. Ja často robím veci, ktoré možno neprinesú žiadny výsledok, a často to tak je, ale niekedy ten výsledok prinesú. Ale viem, že ak ich robiť nebudem, tak je isté, že ten výsledok nebude.
Poďme dát pár príkladů. Kdy jsi dělal něco, co, u čeho bylo, možná řeknu jistý, že to žádný výsledek nepřinese, ale ty jsi to stejně udělal a ten výsledek to přineslo.
Jo, tak nedávno jsme získali značku Jordan do našeho portfolia. Značku Jordan vlastní Nike. Nike a Jordan dohromady jsou celosvětová jednotka.
Mám dojem, pardon, že o tom byl i super film, jestli se nepletu.
Ano, ano, ano.
Jeden čas v kinech.
Áno, áno. Aj jednak je Last Dance o Michaelovi Jordanovi na Netflixe a tiež je film Air o Nike.
Áno.
No, a táto značka nielen, že je úspešná a ekonomicky zaujímavá pre nás, aby sme ju predávali, ale aj zároveň je to akýsi punc autenticity a kvality, mať k nej prístup. Takže ona nám to aj nosí viac followerov na sociálnych sieťach, viac PR výstupov, viac návštevnosti do kamenných obchodov a tak ďalej. Ale získať ju bolo veľmi ťažké, až takmer nemožné. A nám sa to podarilo minulý rok ju získať a teraz ju teda dávame konečne do predaja. No a tá cesta k tomu bola šialene dlhá. Vlastne v jeden moment sme pochopili, že veľmi záleží značke Jordan na tom, či tá firma, ktorá ich predáva, podporuje neprivilegované minority. Takže oni v Amerike sa veľmi sústredia na ako afrických Američanov, ale aj vlastne na ženy, aby bolo viac ako rovnosti vlastne v spoločnosti s akýmikoľvek minoritami. No a my sme hľadali, čo je správna téma v tomto regióne. A nakoniec vlastne to došlo k tomu, že ja som založil súkromný nadačný fond, do ktorého som sa zaviazal vložiť 100 000 eur, pretože naša firma už je kotovaná na burze a ona nemôže úplne robiť ako charitatívnu činnosť. A tak ja som vzal súkromné prostriedky, založil som ten nadačný fond, zamestnal som Ivonu, ktorá riadi ten nadačný fond, a začali sme reálne vytvárať partnerstva v oblasti Rómov v Strednej Európe. A už máme za sebou niekoľko aktivít, kde sme výrazne pomohli jednotlivcom sa posunúť v ich kariére. Napríklad Ondra, ktorý je špičkový boxer z Čech, bol pozvaný na šampionát do USA a my sme mu prispeli na tú cestu, aby si mohol zaplatiť letenku a ubytovanie. No a to robíme, pretože to je dobrá vec. A ja som na to raz dal tie svoje prostriedky, pretože je to dobrá vec. Ale vedľajší efekt toho je, že to krásne zapadá k tomu Jordanu. Takže my sme toto odpracovali, spravili sme nejaké aktivity a potom sme im ukázali, že máme aj túto novú vec. Samozrejme, ten nadačný fond úzko spolupracuje s Foodshopom a tá myšlienka je, že tie veľké dosahy, ktoré má Foodshop, môžeme pozitívne využiť na to, aby sme ukazovali tieto minority a ukazovali romské talenty. No a to sme odprezentovali Jordan. Ale aby sme toto a iné veci odprezentovali kvalitne, tak sme zároveň vytvorili, natočili, zostrihali a vyprodukovali 3 videá a špeciálnu webovú stránku v spolupráci so Social Park, ktorí odviedli na tom skvelú prácu. A to nás stalo ďalšie vyššie 100 000 korun. A toto všetko sme robili bez akéhokoľvek ako istej odpovede. Jo, to my sme všetko spravili a potom sme čakali na odpoveď. A tentokrát bola áno, takže to super zafungovalo. A navyše ja som rád, že ďalej sa venujeme tomu nadačnému fondu a máme s tým ešte veľké plány. Teraz sme dokonca požiadali o nejaké norské grandy, to nám pomôže ďalej. A to je príklad toho, kde bol veľmi nepravdepodobný pozitívny výsledok. Zároveň to trvalo vyše roka a stálo to milióny korún. Ale výsledkom je prístup k značke, ktorá nám odblokuje ďalšie 100 000 000 na tržbách a ďalších mnoho followerov, zlepšených výsledkov kamenných obchodov, prístup k ďalším značkám, ktoré sa nás pýtajú, a máte Jordan? A my povieme áno. Tak potom aj oni nám dajú prístup. Tak to je jeden príklad.
Co si z tohoto príkladu mám odnesť? Pretože když si řeknu, OK, ta lekce v tom je, dělej věci, které jsou totálně nepravděpodobné a oni vyjdou, tak to asi není úplně to, co si mám odnést, nebo ano?
Ne, je to trošku ještě jinak. Já jsem teraz počúval podcast z CEO Google a inšpiroval ma, že on hovorí, choďte za moonshots, jako prostě obrovskými cieľmi, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné, pretože to je niečo, čo okolo seba nabáli najväčšie talenty, to je niečo, čo ľudí energizuje a to je niečo, čo proste tú organizáciu pomáha. A potom z toho moonshotu, z toho obrovského ťažko dosiahnuteľného cieľa sa možno naplní iba polovica, ale pretože je to polovica z niečoho obrovského, tak je to stále lepšie, než sa zamestnať mnohými malými vecami. Takže ja by som povedal, že tá moja skúsenosť je vziať si niekoľko dní off a dať si odstup. Ja to robím vždy cez Vianoce. V období Vianoc ja sa odpojím, ale ja pracujem, ale pracujem sám. A premýšľam. Premýšľam, kde máme byť o 5 rokov, o 10 rokov, ako sa zmenil svet za posledný rok a čo to znamená pre nás. A väčšinou z toho mi vyjdú 2-3 veľké veci, 2-3 veľké myšlienky, ktoré sú pre mňa vzrušujúce, sú ale ťažko dosiahnuteľné, majú neistý výsledok. Podobne ako ten Jordan. Ale vlastne, keď to človek si uvedomí, ideálne to niekam ako spíše, tak zrazu to tak ako klikne, že už to neviem opustiť. A moja skúsenosť je, že z týchto veľkých myšlienok sa stále ako niečo stalo. Poviem iný príklad. Teraz na začiatku roka som povedal, prestaňme expandovať krajinu po krajine a poďme dotiahnuť celú EÚ ešte v prvom kvartáli tohto roka. No a tak sme si sadli a ja som zinicioval diskusiu, čo sa musí stať, aby sme boli v celej Európe a v každej zemi mali lokálny web s lokálnym jazykom, s lokálnou menou, s lokálnym dopravcom a platobnou bránou. A my sme to prediskutovali a zistili sme, že to je veľmi ako realistické to dosiahnuť za 2 mesiace. A tak sme to spravili. A keby som neodstúpil a nedoniesol túto myšlienku, tak my by sme to robili stále postupne. Pretože sme predtým otvárali 1-2 krajiny za rok a takto by sme postupne išli. No a preto je dôležité, aby vlastne v tej roli toho CEO alebo foundera bol niekto, kto odstúpi z tej firmy, nechá sa zaťažiť tou operatívou, pohltiť si tým myseľ a to dokáže vygenerovať tie myšlienky. A tie myšlienky potom na seba nabalia ten talent, energiu firmy a tak ďalej. A niečo z toho sa vydarí a niečo sa nevydarí, ale výsledok bude lepší, ako keby sme tie veľké sny ani nemali. No, napríklad tento rok sme predefinovali naše ciele a rozhodli sme sa, že takto dlho našim snom bolo otvoriť obchod v Paríži. A tento rok sme to zmenili a povedali sme si, že v najbližších mesiacoch otvoríme 3 obchody vo Francúzsku. Paríž, Lyon a Marseille. A je to vlastne zmena našej stratégie, pretože sme doteraz otvárali jeden v zemi. Je to vlastne veľmi odvážny krok, pretože už predtým myšlienka na Paríž bola ako náročná a občas znela až bláznivo. A teraz sme to ešte viac nabalili tým, že rovno ideme Paríž, Lyon, Marseille a na všetkých troch pracujeme súčasne. Ale tak nám to zapadlo do stratégie a tak to všetkým dáva zmysel, že opäť všetci proste sme namotivovaní a ešte viac strmhlav sa do toho púšťame. To je to poučenie, než robiť veľmi riskantné veci, je vlastne vyhľadávať, čo sú tie skutočne revolučné zmeny, alebo čo sú tie balvany, ktoré tú stratégiu zase posunú niekam ďalej.
A slyším v tom i další ponaučení, že ty jako CEO by si měl hlavně udržovat motivaci těch lidí, aby měli ten hlad a za něčím šli?
Jasně, jasně. Tak u nás je do 200 lidí a moja úloha nie je, aby ja som pracoval do noci. To mnoho nezmení. Moja úloha je, aby každý v tejto firme bol čo najviac produktívny, pretože to je ten skutočne veľký rozdiel v produktivite. A vlastně to se robí tím, že máme.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete i hned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.